Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Täna läheme edasi Uue Testamendi lühikeste kirjadega ja teemaks on Juuda kiri. Kirja ajaloolist tausta ja sisu lahkavad täna saates Uue Testamendi õppejõud ja pastor Peeter Roosimaa ning sõnasaate kuulajatele kindlasti tuntud pastor Ermo Jürma, kes küll on siiani aidanud meil mõista Vanatestamendi raamatuid, ent interneti avaruse arhiividest leidsin tänasesse saatesse tema piiblitunni just Juuda kirja põhjal. Ning tema käsitlusel täna pikemalt peatumegi. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Järg. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
Sõna.
Esmalt annab meile ülevaate Juuda kirjast Uue Testamendi õppejõud, pastor Peeter Roosimaa.
Head kuulajad, tänan vaatlusel üks Uue Testamendi lühematest kirjadest, nimelt Juuda kiri. Loen kirja algusest. Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jakobuse vend, Jumala sisas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile. Halastus teile ning rahu ja armastus saagu rohkesti. Armsad, ma olen igati püüdnud teile kirjutada meie ühisest päästest. Ja nüüd muutuski mööda pääsmatuks kirjutada teile, et ergutada teid võitlema pühadele kord antud usu pärast. Kes võiks olla sellise kirja autor? Kirjas endas on nimetatud Juudat, Jeesuse Kristuse sulast ja Jakobuse venda. Uues testamendis esineb mitu Juuda nimelist isikut. Neist tähtsamad on kolm. Esmalt Issanda apostel Juudas, Jakobuse poeg. Sellest temast on juttu Luuka evangeeliumi 6. peatüki 16. salmis. Ja siis teiseks Juudas Iskariot, keda kõik neli evangeeliumi nimetavad äraandjaks. Ja kolmandaks Juudas Issanda vend. Teda nimetavad nii Mattius kui ka Markus. Tema hakkas Jeesusesse uskuma alles pärast ülestõusmist. Ta oli kristlaste seas vähem tuntud kui tema vend ja Jeruusalema koguduse vanem Jakobus. Kui on valida nende kolme vahel, siis tuleb kõne alla neist viimane. On mõistetav, et ta ei nimeta end Issanda vennaks, vaid Jakobuse vennaks ja Jeesuse Kristuse sulaseks. Kuid on võimalik, kuigi võib-olla vähe tõenäone, et autoriks on keegi meile täiesti tundmatu Juudas. Kirja kirjutamise ajaks pakutakse aastaid umbes 60-70. Kirjutamise koha suhtes aga ei ole midagi teada. Kellele kirjutati? Autoril näib olevat mõttes teatud koguduses, kogudused või isegi üks ainus kogudus. Arvatakse, et see ei võinud olla kirjutatud juutidele, kuna selline kõlbeline elu, mis kirjas kajastub, oleks juutide juures olnud võimatu. Kuid, kui vaadata Vanatestamendi kirjeldusi, veel enam esimese sajandi enne Kristust või peale Kristust kirjeldusi, siis leiab suur kõrvatust ka juutide hulgas. Pealegi on kogu kirjas kasutatud hulgaliselt juutliku mõttevara. mis ühel poolt seostub kirja autoriga, kuid teisalt võib seostuda ka kirja saajatega. Ka oli kirja saajad ise apostlite õpetus kuulnud, nii tuleb välja salmides 17 ja 18. Kuid mingeid täpsemaid andmeid adressaadi määratlemiseks siiski ei ole. No ja ega see ei ole ka väga tähtis, sest ohtu eksiõpetusse sattuda tuleb võtta tõsiselt igal ajal, igal pool, meie ajal samuti. Nagu äsja vihatud, vihjatud on kirja põhiliseks teemaks kogudusse poetunud eksiõpetajad. Salmis 4 on öeldud, sest teie hulka on end poetunud mõningad inimesed, kes juba muiste on ette kirja pandud selleks kohtuks. Jumala kartmatud, kes meie Jumala armu kõlvatuseks pöörates salgavad ära ka ainsa valitseja ja meie issanda Jeesuse Kristuse. Kes olid sellised eksiõpetajad? Nende koht on öeldud, et nad liiguvad koguduse keskel ja võtavad osa koguduse armastus söömaaegadest. Need kardetavad on need eksiõpetajad peamiselt oma eluviiside ja võimutaotusega, mitte niivõrd õpetusega. Võimalik, et nad kasutasid Pauluse poolt öeldud armust oma kõlvatu elu õigustamiseks. Näib, et nad olid tulnud üsna ootamatult ja suhteliselt hiljuti. Nende mõju oli alles algstaadiumis. Ja nüüd sarnaseid teemasid leiame ka Peetruse teises kirjas. Kui võrrelda nende kahe kirja tekste oma vahel, siis on näha, et mitmed motiivid on samad. Näiteks kirkuseinglite teotamine või mõistmatute mõistuseta loomade motiiv, koguduse pidusöömaaegade mustuse plekid, Piiliami eksituse motiiv, tuultest aetavad veeta pilved. Kuid lähemal uurimisel võib siiski öelda, et tegemist ei ole omavahelise maha kirjutamisega. Need sarnased osad ja laused on tegelikult oma karakterilt küllalt erinevad. Pigem on siin tegu ühise kultuuri ja keeleruumiga. Ka võib arvata, et apostel Peetrus ja Jakobuse vend Juudas isegi arutasid koos kogudusi tabanud probleeme. Samuti on võimalik, et sealses ümbruses üldse kasutati eksiõpetajate kohta taolise piltlike väljendeid. Ütlesin on võimalik, et tekkinud oli mingi laiem eksiõpetuslik kõike lubavuse liikumine. Ja nii näiteks Piiliami eksitusest on juttu ka ilmutuse raamatu teises peatükis, kui Kristus ütleb hoiatavalt Pergamoni kogudusele. Kuid mul on pisut sinu vastu. Sinu juures on neid, kes peavad kinni Piiliami õpetusest, kes õpetas paalakid panema Iisraeli laste ette püünispaelu, sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama. Head kuulajad, olgu selle hoiatava kirja sisu ka meie usuelu suunajaks, et võiksime ühineda kirja lõpusooviga. Teiega armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades pühas vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Ja halastage nende peale, kes kahtlevad. Pääske neid tulest välja kiskudes. Teiste peale halastage aga kartuses, vihates lihaliku loomuse poolt rüvetatud rüütki. Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama, ainsale Jumalale, meie päästjale, olgu Jeesuse Kristuse meie issanda läbi kirkus, hüllus, võimus ja meelevald enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni. Aamen.
Sõna.
Juuda kirja tutvustas pastor Peeter Roosimaa.
Sõna.
Järgnevalt saame osa 2003. aastal peetud piiblitunnist Juuda kirja põhjal. Selle on pidanud pastor Ermo Jürma. Saame lähemalt teada, mis on see, millega vaenlane meie puhast usku tahab rünnata ja kuidas me sellele saaksime vastu seista. Head kuulamist!
Kallid jumalasena armastajad, tänases piiblitunnis me vaatleme Juuda kirja ja piiblitunni oleme pealkirjastanud rünnakud puhta usu kallutamiseks. Ja see ongi teema, millega Juuda kiri tegeleb. Juuda kiri on küllaltki lühikene kiri, vaid üks peatükk, ja oma formaalsest küljest on ta üsna sarnane teistegi antiikaja kirjadega. Tal on samasugune vorm ja kui ta need välised formaalsused ilusti on lahendanud, siis ta tuleb kirja sisulise probleemi juurde ja lõpetab nii nagu ka teisedki paljud Uue Testamendi kirjad. Ning tuleme siis kirja juurde ja loeme esmalt kaks esimest salmi. Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend, Jumalas isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile, halastust teile ning armu ja armastust saagu rohkesti. See on nüüd kirja algusosa ja tervituste osa. Ja antiikajal esmalt kirjutaja esitles ennast. Ja ka siin on toodud ära kõigepealt tema nimi, Juudas. Juudas oli Uue Testamendi päevil, ilmselt varem ja hiljemgi, väga tuntud nimi juutide keskel. Ja seepärast vaid nime toomisest võiks väheks jääda ja seepärast järgneb ka otse kohe lähem enda esitlus. Ja Juudas ütlebki enda kohta siin kõige lähema tunnuse ja olulisema, et ta on Jeesuse Kristuse sulane. Ta ei ole mitte ise niivõrd oluline ja mitte sellepärast ei ole kogudus valinud seda kirja ja ei ole see ka Uues Testamendis, vaid selle on kirjutanud Jeesuse Kristuse sulane, mitte keegi tundmatu Juudas. Kuid ta läheb edasi ja nimetab ennast veel ka Jaakobuse vend. Nüüd enamasti on kõik mõistnud niimoodi, et nii Juudas kui Jaakobus on mõlemad Jeesuse enda vennad. Seega Juudas tundis väga hästi Jeesust. Oli ta ilmselt ju koos temaga ka kasvanud. Aga ta ei too seda kuskil nüüd eriliselt esile, vaid ta nimetab ennast Jeesuse Kristuse sulaseks. Ta ei rõhuta, et ta on ta vend, ta on lähedane, vaid ta on teenija, ta on sulane. See toob esile, et siin lõpeb nagu igasugune onupoja poliitika. Mina olen Jeesuse enda vend, mul on teile kõik öelda, te peate kuulema. Ei, ennast vaatab ta sulasena. Kuid see, et ta toob välja eriliselt ka Jaakobuse, kes kuulus ka algkoguduses väga oluliste töötegijate hulka. Näiteks Galaatia kirjas me loeme, öeldakse kõrvuti, Jaakobus, Kehvas, Johannes. Näeme, et ta oli väga oluline Jeruusalemma koguduse keskel. Ja see, et ta mainib ära, kellele ta on väga lähedane, kes teda tundsid teavad, kellega ta jagab ühesugust õpetust ja vaateid, see pidi kindlasti liitma kirjale kaalu, lugejad mõistsid, siin ei kirjuta tõesti keegi tundmatu, vaid kristlane, kellel on öelda olulisi sõnumeid. Nii palju ütleb ta endast ja siis ta kõneleb nüüd nendest, kellele kiri on saadetud. Ja ta nimetab kirjasaajaid Jumalas isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile. See on tegelikult sisuline tähistus ja iseloomustus. Me ei saa kirjasaajate välisest olust midagi konkreetselt teada. Me ei tea, kus provinsis või maakonnas nad elavad, nii et meie mõttes, nagu me tänapäeval ümbrikule kirjutaksime adressaadi, seda me konkreetselt ei tea, vaid on sisuline tähistus. See sõnum on nendele, keda Jumal Isa on armastanud ja keda on hoitud Jeesuses Kristuses. Me tajume kõik, see on meile, kristlikule kogudusele, tema liikmetele. Muidugi kirja edasi lugedes me tajume veel, et kindlasti on see suunatud ühele juudikristlikule kogudusele. Sellisele kogudusele, kes tunneb väga hästi Vana Testamendi pärimust. Ja mitte ainult Vana Testamenti, vaid kirjasaajad tundsid ka hästi tolleaegset hingekosutuslikku kirjandust. Teadsid neid raamatuid, mis olid tolle ajal liikvel. Seda näeme hiljem veel lähemalt. Kuid ta rõhutab siin eriti, et kirjasaajad on hoitud Jeesuses Kristuses. Nii on teises salmis ja ka kirja lõpuosas 24. salmis see Kristuse hoidmine on tal eriliselt oluline. Ja kui meie sellest kirjas näeme ka, et taustaks on ründajad puhta usu kallutamiseks, siis ta rõhutab just hoidmist Jeesuse Kristuse läbi. Siis järgneb teises salmis õnnistussoov, nagu oli tavaks juba antiikajal kristlaste keskel ja ka väljaspool. Juudas kirjutab, halastus teile ning armu ja armastust saagu rohkesti. Need on nii tuntud ja kaunid mõtted. Võime tähele panna, et siin on toodud ära kolm elementi. Meie teistes kirjades leiame tihti armu ja alastust või leiame paar asja, kaks, aga siin on nimetatud kolm asja. Halastust, rahu ja armastust. Kuid ta lisab juurde, et saagu rohkesti neid lisata kui teile. Juudas peab silmas, et need kallid väärtused ei ole mitte ainult meie pärus osa. Need on kord meile antud ja need on korras. Vaid need on meil siis tõeliselt olemas, kui neid pidevalt juurde lisatakse. Ei ole küllaldane, et me kord oleme need vastu võtnud ja asi piirdub sellega. Ei, siin tuleb edasi minna. Neid tuleb rohkesti veel juurde taotleda ja vastu võtta. Nii et pärast seda formaalset algusosa tuleb ta nüüd kirja sisu juurde. Hoiatus eksi õpetajate eest. Loeme esmalt kaks salmi. Salmid 3 ja 4. Armsad, ma olen igati püüdnud teile kirjutada meie ühisest päästest. Ja nüüd muutuski mööda pääsmatuks kirjutada teile, et ergutada teid võitlema pühadele kord antud usu pärast. Sest teie hulka on end poetanud mõningad inimesed, kes juba muiste on ette kirja pandud selleks kohtuks. Jumala kartmatud, kes meie Jumala armu kõlvatuseks pöörates salgavad ära ka ainsa valitseja ja meie issanda Jeesuse Kristuse. Siin toob Juudas välja, miks ta peab kirjutama. Ta tajub, et koos kõigi nendega, keda Jumal hoiab, armastab, on meil ühine pääste. On üks Jumala rahvas, kelle eest ka tema, ka meie peaksime vastutust kandma. Ja ta näeb ka seda, et sellest usust kinni hoidmine võib kohati muutuda otse võitluseks. See ei olegi nii lihtne. Uue testamendi teisedki kirjad, ka mitmed apostel Pauluse kirjad, on ju tõelised võitluse kirjad. Siin me näeme, et Juudas tajub, et olukord on selline, et nüüd on muutunud mööda pääsmatuks teile kirjutada. Ma ei tea, kas teil ka sellised kogemusi on, aga mõnda kirja on päris raske kirjutada. Vahel tuleb öelda tõsiseid sõnu, ja siis tahaks nagu viivitada, mõelda, kirjutada, maha tõmmata, uuesti teha, tegemata jätta. Aga Juudas ütleb, et on muutunud mööda pääsmatuks kirjutada teile. Ei ole teist lahenduse teed, kui tuleb võitlusse astuda. Ja selline olukord oli nendes kogudustes tekkinud, kuhu ta saadab oma kirja. Ja 4. salmis ta ütleb siis meile, teie hulka on end poetanud mõningad inimesed. Me leiame analoogseid mõtteid ka Pauluse, ka Johannese kirjades, et on teatud inimesed, kes on tulnud koguduse keskele, koguduse liikmete keskele, kas siis nende koosolekutele, kokkutulekutele või kodudesse või ühel teisel viisil leidnud nendega kontakti ja asunud oma tööd tegema. Siin ei ole öeldud mitte, et vennad ilmselt võis nende hulgas olla ka naisi või õdesid. Ei ole oluline, kes nad olid. Või meie konkreetselt ei tea, aga Juudas ütleb, et mõningad on teie keskel. Ja ilmselt ei ole sellised inimesed mitte kohe avalikud. Nad on koguduse keskel, tähendab, kord on nad vastu võetud sinna kui õiged inimesed. Aga ajapikku hakkavad nad avaldama oma hukutavat mõju. Siin Juudas ei loetle mitte just eriti lähedalt, mis võisid konkreetsed põhjused olla, aga kui me loeme, me näeme, et üks sõna siin kirjas kordub päris mitmel korral, mis neid ise loomustab. Ja see on Jumala kartmatud inimesed. Jumala kartmatud või võiksime öelda ka need, kes ei ole vagad. Kindlasti need Jumala kartmatud tolla ja ei olnud mitte inimesed, kes oleksid olnud võitlevad ateistid ja eitanud Jumalat. Öelnud, et ei ole olemaski elavat Jumalat. Ei, seda mitte, kuid oma praktilises elus, oma käitumises olid nad sellised, kes ei arvestanud Jumalaga. Aga Juudas ütleb, et selgelt, et sellised inimesed on juba pandud kirja kohtuks. Jumala sõna on igavene, ta toetub tihti ka vanale testamendile, järgnevalt ta toobki näited, et nii nagu see seal sündis, kes eksis Jumala vastu tema pühade põhimõtete vastu, need langesid kohtu alla. Ja see kordub ka nüüd, kes ikkagi ei karda Jumalat, tale vastu töötavad, need langevad kohtu alla. Ta ütleb ka, et nad lihtsalt salgavad ära ainsa valitseja, Issanda Jeesuse Kristuse. Nad on ise endale isandateks. Ja kui nad salgavad ära Jeesuse Kristuse, ei ole neil kedagi, kes kostaks kord nende eest. Nad on kohtu alla määratud. Nii et eelkõige on nad Jumala kartmatud. Ja järgnevas lõigus, kui me vaatame salme 5 ja 7, toob ta nüüd kolm vanatestamentlikku kohtu näidet. Loeme need. Võtame salm aaval ja ma ütlen iga ühe kohta ka mõne lähema sõna. Aga ma tahan meenutada teile, kes te seda kõike küll juba teate, et Issand, kui ta kord oli päästnud rahva Egiptuse maalt, teisel korral hukkas uskmatud. Iseloomulik on nende näidete algus. Ma tahan meenutada teile, kui me avaksime mõne piibli konkordansi, siis me näeme, kui sagedane sõna on seal meenutamine. Nii oluline on tuletada meelde, teada seda, mis Jumal kord on juba teinud. Vanas testamendis mängib see väga olulist osa. Jumal ilmutas seal ennast suurtes ajaloolistes päästetegudes. Ja nende meenutamisest, nende üle mõtlemisest, nendest laulmisest elas vanatestamentlik usk, vanatestamentlik vaga. Sama rõhutab ka Uus Testament. Ka siin on sõna meenutama nii oluline. Kuid siis ta lisab, kes te seda kõike küll juba teate. Ta eeldab, et tema kuulajad olid ilmselt palju kordi kuulnud vanatestamendi lugemist. Koguduse keskel olid nad kuulnud apostlite õpetust. Nad teadsid seda. Ja seda kindlamalt ta võib edasi minna ja tuua nüüd konkreetse näite, et Issand, kui ta kord oli päästnud rahva Egiptuse maalt, teisel korral hukkas uskmatud. Ja tõepoolest seda näidet teadsid nad väga selgelt. Kogu rahvas, kes oli Moosese juhtimise all, tuli ju läbi kõrke mere, nad pääsesid, tulid välja, aga kui nad 40 aasta vältel nurisesid, vastu hakkasid, siis tegelikult vaid kaks meest jõudsid tõotatud maale, teised kõik hukkusid. Nad ei jõudnud tõotatud maale, vaid jäid kõrbesse. See oli kõigile selge näide. Ja seda rõhutab siin Juudas. Nüüd ta lisab teise näite. Ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni. Kui me ka nüüd väga hästi oma piiblit tunneme, siis selle näitega võib tekkida meil raskusi. Otseselt me ei leia selle tausta kohe vanast testamendist. Kuid siin tuleks pisut teada tolle ajastu hingekosutuslikku kirjandust, neid raamatud, mis tollal liikvel olid. Ja enamus piibli tõlgendajatest ongi seisukohal, et Juudas peab sellel kohal ka silmas ühte raamatud, mille pealkiri on Enoki raamat. Ja sellel raamatule viitab ta oma lühikeses kirjas päris mitmel korral. Ja kui seda lugeda, mis ei ole küll tervikuna säilinud raamat, siis näib, et siin on viidatud esimese Moosese raamatu 6. peatükkele salmidel 1-4, kus meile räägitakse Jumala poegadest, kes nägid inimeste tütreid, kes laskusid oma taevasest seisusest, tulid ja segunesid inimestega. On huvitav, et esimene Vanatestamendi tõlge kreeka keelde Septuaginta tõlgib mitmes käsikirjas sellel kohal just Jumala inglid, mitte Jumala pojad, vaid Jumala inglid ja samuti teeb ka Enoki raamat. Nii et tõenäoliselt Juudas just viitabki sellele esimese Moosese 6. peatükkile ja ka sellele seisukohale, et harvati, et need võivad olla mitte Jumala pojad, vaid ka Jumala inglid. Ja me teame, et esimese Moosese 6. peatükki esimesed salmid on sissejuhatus veeuputusele, suurele karistusele, mis tabas kogu inimkonda. Ja ta kirjutab, et kui need inglidki ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, tulid alla, segunesid ja kogu inimkond hakkas vastu Jumala pühadele seadmistele, siis tabas neid kohus. Nii et see olid Juuda esmalugejatele ilmselt väga tuttav näide. Kuid kolmas näide, salm 7, nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike imude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tulekaristuse kandjatena. Ka Soodoma ja Gomorra ning ümberkaudsed linnad, mis hävisid juba Abrami päevil, me teame, mis oli Soodoma põhiline patt, seda nimetab ka Juudas siin, nad hoorasid. Ja on arvata siis, et Juuda kirja kirjutamise ajal olid ka õpetused, mis ei näinud siin just ka seksuaalses vabaduses mingisugust erilist probleemi. Ja on arvata, et ka Kreeka haritud maailma mõju, mis tuli, ei olnud sugugi nii kõrge üllas. Ka seal oli samasooliste kokku elul väga oluline tähendus ja seda peeti üllaks ja õilistavaks. Ja võib-olla valeõpetajad, kes ründasid ka kogudust, just seda osa kultiveerisid ja püüdsid nii demonstreerida oma vabadust. Kuid Juudas mõistab need selgelt hukka ja toob need kui hoiatavad näited. Need olid nüüd Vanatestamendi taustalt võetud näited, aga nüüd ta läheb vahetult edasi ja kirjeldab lähemalt oma temaaegseid eksiõpetajaid. See on õieti lõik salmid 8-16. Ka siin vaataksime salm maaval. Salm 8. Otse nõnda samuti ju pilastavad ka need unenägijad ihu, lükkavad kõrvale issanda valitsuse ja teotavad kirkuse ingleid. Juudas toob esile seda, et kui praegused valeõpetajad või usu vastu võitlejad eksivad samuti nagu juba Vanatestamendi päevil, siis tabab neid ränkkaristus. Jumala tahe ei ole mitte muutunud. Ja eelkõige tuuakse välja nende käitumine. Kiri ei ava meile neid õpetusi, mida nad võisid edastada, aga ütleb, et nad olid Jumala kartmatud. Vahel on pandud ka tähele seda, et meiegi oleme pärit nagu reformatsiooni ajast. Ja reformatsioon tõstis eriti esile õpetuse. Ja need väga paljud reformatsiooni lapsed on just ühekulgselt huvitatud õpetusest. Samas, kus Uus Testament ise, nagu Juudas, Paulus, Johannes, Peetrus, kõnelevad väga palju praktilisest elust. Sest nad teavad, et praktiline elu, vili, see on, mille alusel kord tuleb aru anda. Ning tihti on ka see väär praktika siiski seotud väärade õpetustega. Ja nüüd ütleb Juudas, et need teie keskel üles astujad on sisuliselt unenägijad. Siin meenub meile kindlasti 5. Moosese raamatu 13. peatükk, salmid 2-6, kus räägitakse tulevastest prohvetitest, valeprohvetitest. Ma loeksin selle iseloomuliku lõigu sealt. Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis öeldes, käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tunnud ja teenigem neid, siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada saada, kas te armastate Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Te peate käima Issanda oma Jumala järel ja te peate teda kartma, pidema tema käske, kuulema tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole. Aga see prohvet või unenägija surmatagu, sest ta on käskinud taganeda Issandast ja Jumalast, kes tõi ära Egiptusemaalt ja lunastas sind orjuse kojast, et sind hukutada teelt, mida Issand su Jumal sind on käskinud käia. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Nii iseloomustab Juudas siin sellised puhta õige usu ründajaid, valeõpetajaid unenägijatega. Ja ilmselt peaksime meie ka 21. sajandi kogudusena siin mõtlema sellele Mooses raamatu kirja kohale. Kuidas tuleb sellistega käituda? Nendega, kes oma vaated asetavad üle apostlite õpetuse, kes väljuvad sellest, mida meie Issand Jeesus Kristus on meile öelnud, kirjutanud, teada andnud. Ning ta iseloomustab siis pisut lähemalt, kuidas nad tegutsevad. Salmid 9-10, aga peaingel Miikael, kui ta riidles ja vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda teotavat otsust, vaid ütles, Issand sõidelgu sind. Kuid need teotavad ju kõike, mida nad ei tunne. Millest nad aga loomu poolest, nagu mõistuseta loomad aru saavad, selles nad hukutavad end. Tõenäoliselt peab ta siin silmas peaingel Miikaeli. Ilmutusraamat räägib meile 12. peatükis salmid 7-9 Miikaeli erilisest osast. Sealt võime lugeda, ja taevast tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja see muistne madu, keda ütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Kui me teame seda, mida ütleb seal ilmutusraamat Miikaeli kohta, ja taas peaksime teadma mõnda mõtet ka ühest apokriiva raamatust, nimelt Moosese apokryfist, millele tõenäoliselt Juudas siin viitab. See raamat on osaliselt säilinud, aga siin on nüüd jutt Moosese kehast. Kui me loeme 5. Moosese raamatut, selle lõpuosa peatüki 34, siis seal salmid 5-6 räägivad väga lühidalt ja kainelt Moosese surmast. Seal öeldakse, ja Issanda sulane Mooses suri seal Moabimaal issanda sõna kohaselt. Ja ta mattis tema orgu Moabimaal Beet Peori kohale, aga täna päevani ei tea ükski tema hauda. Tõenäoliselt selle Moosese apokrüüfa raamatu kirjutajad olid ka probleemi ees ja küsisid, kuidas siis Jumal oma käega teda mattis. See tundus võib-olla neile liiga inimlik mõte. Ja juudi filosof Filo kirjutab, et kindlasti matsid Moosese surematud inglid. See oli tollane juutide vagaduse kirjanduse arusaam. Aga kuna nad leidsid ka, et Mooseski ei pääsenud tõotatud maale, sest ta oli kord ka komistanud issanda püha tahte vastu, siis oli neil arusaam, et juudal oli ka oma patti eksimus ja siis tuli saatan, et ei, see mees on minu päralt. Ja siin on viidatud, et nad vaidlesid Moosese keha pärast. Tõenäoliselt viidatakse sellele. Aga juudas ei lasku mitte lähemalt sellesse, vaid ta ütleb siin, et peaingel Miikaelgi ei hakkanud teotavat otsust ütlema, vaid ta ütles, issand sõidelgu sind. Ta toob selle näite, et on asju, mida meie lõpuni ei tea. Aga meie ei pilka. Meie ei tohi olla üleolevad, eriti ka vaimsetes asjades, kus on ka saladusi. Me näeme, et Juudas ütleb, et Miikael usaldas siin Jumalat. Nii ei käitunud tollased valeõpetajad. Nemad ütlesid, nii-öelda viimseid tõdesid. Nii me näeme, et ta ei ava neid omaaegseid õpetusi mitte lähemalt, aga ta rõhutab, käitu kõieti, nii nagu issand Jeesus on õpetanud. Jeesus ütles mäe jutluses, hoiduge vale prohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seespidi aga on kiske tundid, te tunnete nad ära nende viljast. Salmis 11 ta viitab veel Kaini teele. Me teame, kuidas oli Kaini saatus, mis ta tegi. Ka Bileam, kes oli valmis ka raha ja meeleeast minema ja ka Jumala rahvale halba soovima, aga Jumal ei lubanud seda. Teame, kuidas Korahi lapsed hakkasid vastu ja said karistuse. Need on taas viited Vanale Testamendile. Ja nüüd ta ütleb Salmis 12, et ka teie keskel need sissepoetunud inimesed, kuidas nad käituvad. Nemad on teie armastus söömaaegade mustuse plekid, kes kartmatult teiega koos pidutsedes ise ennast nuumavad. Nad on tuult aetavad veeta pilved, hilissügisesed viljatud puud, üles juuritult kahekordselt surnud, oma häbi välja vahutavad metsikud merelained, ekslevad tähed, kelle jaoks on hoitud pilkane pimedus igavesti. Ta ütleb, et need valeõpetajad on jõudnud teie koguduste armastus sööma aegade keskele. Nad on seal mustuse plekkideks. Neis ei ole Jumala kartust, ei ole püha elu. Nad ei kanna vilja. Neis ei ole seda, mida issand ootab. Ühine söömaaeg oli tollal midagi eriti osaduslikku. Uues testamentis näeme, kui Jeesus taheti nagu eriliselt hukka mõista öelda, et ta on patust ja tölnerite sõber, ta peab isegi nendega osadust. Või teine väga oluline moment, pärast oma üles tõusmist, kui vahepeal ta jüngrid olid teda salanud, kutsus nad taas Galilea järve kaldal ühisele söömaajale. See ütles neile väga selgelt, osadus on taastatud. See oli väga püha. Ja siin on need valeõpetajad tulnud koguduse keskele armastus söömaaegadele, et siin kõige pühamas paigas rikkuda kogudust. Nüüd Salmis 14 pöördub ta veel kord Enoki raamatu juurde. Aga nende kohta on ka Enok 7. Aadamast ennustanud. Vaata, issand tuleb mitmekümne tuhande pühaga pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende Jumala kartmatu tegude eest, mis nad Jumala kartmatult on teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida Jumala kartmatud patused on tema vastu rääkinud. Need on nurisevad saatuse kirjujad, oma himude järgi käijad, kellel suur räägib õõnsaid sõnu ja nad lipitsevad inimeste ees kasu pärast. Siin Juudas ütleb, et kohus nende üle tuleb väga suur ja avalik. Issand ei tule mitte üksi nende üle kohut mõistma, vaid tuleb mitmekümne tuhande pühaga. Kõik tuleb avalikuks. Kohtumõistjaid üle tagasi üksi, vaid suure hulgaga. Ja otsus siis ei lange mitte mõne mõtte vääratuse pärast, juhusliku valearvamuse pärast, vaid selle läbi, millist elu keegi on elanud. Me panime tähele, kui mitu korda siin kordub sõna Jumala kartmatud teod, Jumala kartmatud patused, Jumala kartmatu hoiak, nende praktiline elu. Salmis 16 iseloomustati neid ka veel vanast testamendist väga tuntud halva hoiakuga, nimelt nad on nurisejad. See oli Iisraeli kunagine eriline süü, mis 40 kõrbe aasta vältel eriliselt välja tuli ja neile suure karistuse tõi. Nii toob siin Juudas välja, paljud õpetused on just Jumala kartmatud, üleolevad. Nad väljuvad apostlite õpetusest. Nad pakuvad mingid uut profeteeringud, aga piibelikult vaadatuna on nad kui üks unenägu vaid. Ja ta ütleb, karistus sellistele on väga selge. Toob konkreetsed näited vanast testamendist, nagu oli tol korral, kordub nendega ka nüüd. See on nüüd hoiatus. Ja siis, salmist 17 edasi, annab ta nüüd konkreetse nõuande ja juhatuse kogudusele. Mida siis neil tuleb teha? Teie aga armsad, meenutage meie issanda Jeesuse Kristuse apostlite sõnu, mida nad juba enne on rääkinud, sest nad ütlesid teile, et viimsel ajal tuleb oma Jumala kartmatute himude järgi käivaid pilkajaid. Need on lõhede tekitajad, maised, kellel ei ole vaimu. Teie aga armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades pühas vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse alastust igaveseks eluks ja halastage nende peale, kes kahtlevad. Päästke neid tulest välja kiskudes, teiste peale alastage aga kartuses, vihates lihaliku loomuse poolt rüvetatud rüütki. Nüüd ta pöördub armsate koguduse liikmete poole. Meenutage ikka seda, mida on Kristus öelnud, mida on apostlid öelnud. Siin on huvitav see, et need suured õpetajad, profeteerijad, pidasid endid vaimu inimesteks. Kuid Juudas ütleb, et tegelikult on nemad maised, kellel ei ole vaimu. Nad ütlesid, et neil on teda veel rohkemgi, nad võivad kõigile jagada. Juudas nägi, Jumala vaimu neil ei olegi. Nad tekitavad lõhesid ja raskusi. Aga nüüd edasi, mis siis ise tuleb teha? Kuidas seista? Ta ütleb väga lihtsalt, rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades pühas vaimus. Uskuda, palvetada, hoida ennast Jumala armastuses ja oodata Issanda Kristuse alastust. See olgu meie isiklik hoiak. Aga koguduse keskel, kui on nüüd neid, kes kahtlevad, kõhklevad, kellel on oht kuhugi ära langeda, halastage nende peale. Osa on, kellele tuleb lihtsalt kaasa tunda, halastada, aidata. Päästa neid tulest välja kistudes. Teha, mis iial on võimalik, ka nende päästmiseks. Mitte kohe hukka mõista, kes kahtlevad, neid saab aidata. Neid võib veel saada õigel ajal aidata, kui seda teha Kristuse meeles. Seega ei saa olla puht inimlikku kaastunnet. Talume, lubame, neil jääda oma kahtlustesse, võib-olla ka Jumala kartmatusse või eksitustesse. Seda Juudas ei näe võimalik olevat. See ei ole õige. Aga ei tohi olla ka sellist iseenda külma õigeks pidamist ja vaid hukka mõistmist, vaid püüda neid päästa, aidata. Oht on väga tõsine. Seega elada ise puhast elu ja püüda seda ka teistele ette elada, õpetada, nõuda, aidata. Nii et väga lihtsad seisukohad. Meie Issanda Jeesuse Kristuse apostlite selge õpetus, puhas elu. Raskused ei ole otse mitte õpetuses, kõrges teoloogias, vaid ta näeb, et abi tuleb puhtast, pühast elust. Ja kaunis on ka selle kirja lõputervitus. Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatun oma kirkuse palge ette hõiskama, ainsele Jumalale, meie päästele, olgu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald, enne kõiki aegu ja nüüd ja kõige aegadeni. Aamen. Sellise nagu toksoloogiaga või ülistusega lõpetab ta oma kirja. Ka meie kõigi murede, raskuste, probleemide keskel peaksime selliselt ikka Jumalat ülistama tänama. Ja eks me teegi seda tegelikult igal Jumala teenistusel. Me ütleme oma sõnumid ja laulame selle vahel oma ülistuse laulud. Juuda kiri ei ole siis otse mitte just apostlikiri, ta ei nimeta ennast kordagi apostliks, aga ta on Issanda Kristuse sulane, kes nägi, siin tuleb kogudust aidata. Ja kui paljud on läbi kogudusajaloo ka sellest kirjast abi saanud? See kiri on ka meile selleks, et me seda loeme ja tähele paneme. Ja kui me selle järgi teeme, siis võime olla ka hoitud kõigist neist puhta usu kallutajatest ja nende rünnakutest. Ja antku Jumalile seda armu, aga antku armu ka kogudusena aidata neid, kes kahtlevad, et neidki päästa. Aamen.
Sõna.
Saime osa pastor Ermo Jürma piiblitunnist Juuda kirja põhjal. Piiblitund on salvestatud 2003. aastal.
Ma olen tavaline autojuht, mis mina palvetan. Mul pole andeid mitte ühtegi, vast teised teenivad. No ega leigel kooli õpetajal kohta pole ju nende seas, kes Jumala poolt kutsutud. Sa pole keegi, kuuled vaikset häält, mis kõrvas osistab. Ja ega polegi sa avastad, kui enda peale vaatad sa. Nii tundub piibli tõde ainult kena unistusena. Ja lepid sellega, et elad elu mulla muidina. Kuid oled preester, profet ja kuningas, keegi seda röövida sinut ei saa. Sa oled preester, profet ja kuningas. See antud sulle Jeesuses kingina. Ma olen liiga arged suud, ma julgeks üldse avada. Mul pole vaimulik tiitleid oma nimel lisada. Kõik oli hästi, kuni eksisin ja nüüd kohta pole mul. Nende seas, kes Jumala poolt kutsutud. Kuid oled preester, profet ja kuningas, sosista. Sa oled preester, profet ja kuningas, sest Jeesus marssis hinnasi ei peagi tiitleid olema, et olla valitud. Ei pea ma nukrutsema, et näe, olen puudulik. Võin tõsta pilgu Jeesuse, sest ta on täiuslik. Ja olen preester, profet ja kuningas. Ei keegi seda röövida minut ei saa. Ma olen preester, profet ja kuningas. See antud mulle Jeesuses kingina. Olen preester, profet ja kuningas. Sa ära kuula, mida vaelane sosistab.
Selliseks kujuneski tänane sõnasaade. Saates õppisime tundma Jumalat Juuda kirjapõhjal. Kirja sisu aitasid mõista pastorid Peeter Roosimaa ja Ermo Jürma. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Järg. Lootkem ikka Issandale, kes meid võib hoida komistamast ja teha veatuks ja puhtaks, et võiksime kord temaga palgest palgesse kohtuda. Kuulmiseni taas järgmises sõnasaates.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.